რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ. და დღეს დაბრკოლების ზოლზე გამოვა და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ბატონი თენგიზ ფხალაძე, რომელიც იმყოფება პრაღაში, რადიო თავისუფლების სათაო ოფისის სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად. ისთვისაც მადლობას ვუხდი თენგიზ, მოგესალმები გულითადად.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის თქვენთან ყოფნა.
რა ამბები ჩამოგვიტანე საქართველოდან პრეზიდენტისგან, როგორი იყო თქვენი ახალი წელი იქ და რა გეგმები დაისახეთ?
უპირველეს ყოვლისა მოლოცვა და საუკეთესო სურვილები თქვენს და ასევე ყველა ჩვენს მსმენელს. ახალი წელი, მე მგონი, ყველგან ახსავსია მოლოდინებით, ახსავსია ახალი იმედებით. ასეა საქართველოშიც, მით უფრო რომ 2016 წელი, ისევე როგორც ყველა სხვა წელი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობისათვის. მსოფლიო იცვლება, ახსავსია როგორც შიდა, ასევე გარე გამოწვევებით. ყველაფერს ამას უნდა დავხვდეთ მომზადებულები და ნებისმიერი გამოწვევა უნდა ვეცადოთ, რომ გადავიტანოთ, გადავთარგმნოთ უპირატესობაში და არასაფრთხეში.
საქართველოს პრეზიდენტი გენერალური შტაბის ოპერატიული მართვის პუნქტიდან ტრადიციულად მიესალმა ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს და ასევე მალიში მყოფ ჯარისკაცებს. ჩვენი გაცემის შინაარსიდან გამომდინარე, მოდი ხარკი მოუხადოს სამხედრო და უსაფრთხოების პოლიტიკასაც გარკვეულწილად. მალიში ქართველი ჯარისკაცები რასაკეთებენ თენგიზ? რა მისია ეს? რასაცდროს ეს მისია საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს?
მე არ ვიცი, ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ, მათ აქვთ თუ არა საშუალება, რომ მოისმინონ რადიო თავისუფლება? ოთხთვის თუ ეს საშუალება აქვთ, უპირველეს ყოვლისა ასევე მინდა მივესალმო, უსურვო ყველაფერი საუკეთესო 2016 წელს, უსურვო მათ მშვიდობა და უდიდესი მადლობა იმ სამსახურისათვის, რასაც ისინი აკეთებენ. ეს არის ავღანეთ თუ ეს არის იგივე მისია მალიში? ავღანეთი უფრო ცნობილია, იმიტომ რომ იქ ჩვენი კონტინგენტი გაცილებით დიდია და უფრო აქტიურ საბრძოლო ოპერაციებში ვართ ჩართული, მაგრამ მთლიანობაში, რასაც ჩვენი ბიჭები აკეთებენ, არის ერთი რამ. ხშირად მითქვა მსხორმე ეს და ახლაც ხაზგასმით ვიტყვი, ესენი არიან მალიში, ესენი არიან ავღანეთში, თუ ნებისმიერ სხვა საქართველოს გარეთ მყოფ მისიაში, ესენი აკეთებენ მთავარს, ემსახურებიან საქართველოს და ემსახურებიან როგორ?
და საერთაშორისო მშვიდობას.
დიახ, მაგრამ სწორედ საერთაშორისო მშვიდობის სამსახურით ემსახურებიან საქართველოს.
თანაც ეს გვარი ესეთი საერთაშორისო პოლიტიკური ჩანაფიქრიც არის, იმიტომ რომ თუ ავღანეთში კოალიციური მისია ეს არის წმინდად ნატოს მისია, მალიში ეს არის უკვე ევროკავშირის
ეგიდით. ანუ ჯერ ერთი განსხვავება ეს არის, მე
ანუ ორ რადარზეა ქართული
ქვედანაყოფი. კი ბატონო, ორ რადარზეა და ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ საქართველო არის არამხოლოდ მომხმარებელი, არამედ კონტრიბუტორი საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი სურვილი რომ გავხდეთ ევროატლანტიკური დიდი ოჯახის წევრი, რაც გულისხმობს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას და ევროკავშირში გაწევრიანებას, არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. თუმცა, მოდით ესე შევხედოთ. ჯერ თავადეს გაწევრიანების პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ეს უკვე არის ძალიან ბევრი დადებითი ამის წარმართველი სახელმწიფოში. და მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენი თვითიდენტობა ეს არის დაკავშირებული სწორედ აი ამ ოჯახთან და ჩვენ მივიჩნევთ თამა სწორედ აი ამ ოჯახების წევრად თავს. შესაბამისად, ის პასუხისგებლობა, რომელიც უკავშირდება როგორც ევროკავშირის უსაფრთხოებას, სწორედ საქართველოს უსაფრთხოებას, ამ პასუხისგებლობას ჩვენ ვიზიარებთ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ვილნიუსში, როდესაც 2013 წელს მოხდა ასოცირების ხელშეთანხმების პარაფირება, პარალელურად ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელთაც საქართველო ოფიციალურად გახდა ევროკავშირის უსაფრთხოების დიდი სისტემის ნაწილი.
ნუ კრიზისების მართვაში მონაწილეობა იყო.
და ჩვენ მაშინვე განვაცხადეთ რამდენიმე მისიაში მონაწილეობის შესახებ, მათ შორის.
არა, მალიზე რატო გითხეთ თენგიზ? მე ბარემ რო ვთქვათ, განმარტო ეს. მალიშიც 20 კაცამდე თუ 150-მდე იყო, მაგრამ დასულდა ეს მისია და მაგრამ მაინც როგორ ჩანს კლავ ქართველები იქ არიან მცირედი ჯგუფი, ხო?
ქართველები დარჩნენ იქ, ისინი მონაწილეობას ღებულობენ ძალიან მნიშვნელოვან ოპერაციებში, რომელიც ერთად სადაზვერვო ოპერაციებს უკავშირდება. მე ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში ფართოვდება. ჩვენ ოფიციალურად გავხდით იმ უსაფრთხოების სისტემის ნაწილი და ძალიან სერიოზული წვლილი შეგვაქვს იმ უსაფრთხოებაში, რასაც ქვია საერთო ევროპული უსაფრთხოება. დღევანდელ დღეს მსოფლიო იმგვარად არის მოწყობილი, რომ ნებისმიერი საფრთხე, რომელიც წარმოიშვება ავღანეთში, მალიში, იგივე ცენტრალურ აფრიკაში, იგივე ნებისმიერ სხვა კონტინენტზე, ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული.
ესეც უნდა ითქვას თენგიზ ძვალ სამშვიდობო მისიაში მალიში, სუთილზე ჩამოსათვლელია ევროპული სახელმწიფოები, რომელიც მონაწილეობდა ეს საფრანგეთი.
ხო, თუ ცენტრალურ აფრიკის თემაზე იგივე იყო. ანუ იქ არის ცენტრალური ყველა წარმოდგენა.
ხო, საფრანგეთი, საქართველო.
ცალკე აღებულ თითოეულ სახელმწიფოსთვის რთულია ამა თუ იმ საფრთხესთან მარტო გამკლავება. შესაბამისად, ხდება კოალიციური ძალების შექმნა და კოალიციურ ძალებში მონაწილეობას მხებულობს ის ნარჩევი, რომლებსაც თავიანთი გამოცდილებით, თავიანთი პროფესიული უნარებით, თავიანთი გნებავდ განათლებით აქვთ იმის უნარი, რომ აი ამ ცირე კონტინგენტმა შეასრულოს ძალიან მნიშვნელოვანი დავალებები.
ამასობაში თენგიზ ისე შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ 300 კაცამდე ევროპელი დამკვირვებელი იმყოფება საქართველოსში კონფლიქტის ხასთან, მართალია უიარაღო, მაგრამ მათი ყოფნა ეს არის წითელი ხაზი რეალურად.
თავისთავად ხაზი, ანუ ეს თანამშრომლობა ორმხრივია, ეს არ არის რაღაც სამმხრივი ვალდებულება, რომელსაც საქართველოს იხდის, პირიქით ეს არის ორმხრივი თანამშრომლობა და მოდით შევხედოთ, რომ აი ამ საერთაშორისო ოპერაციებში ძალიან სერიოზულად იწვრთნება ქართული კონტინგენტი და მაღლდება მისი პროფესიონალიზმი. ჩვენ თუ შევხედავთ შინაარს იმ ოპერაციების, რასაც დაუშვათ ჩვენი სამხედრო ძალები პირველი ოცეული კოსოვოში ასრულებდა და ის თუ რასაც აკეთებენ დღეს, თუნდაც იგივე ავღანეთში თქვენ მოგეხსენებათ, უბრალოდ ახალი წლის დღეებში მოხდა ბაგრამის ბაზაზე დიდი აფეთქება, ხო? და ნახეთ იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მადგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე, ხო? და იქ ინტერვიუც იყო შემდგომ უკვე დასავლურ მედიაში ქართული პოლკოვნიკის, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ბუნებრივია, რომ ჩვენ მეგობრებს ხელი გაუწოდეთ და ასე შემდეგ. ანუ ისე თქმა მინდა, რომ ის ურთულესი დავალებები, რომელიც შეიძლება 20 წლის წინ წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები ოდეს მე ამას შეასრულებს, დღეს ჩვენი შეიარაღებული ძალები ამას ასრულებენ, უფრო მეტიც, ზოგიერთ მისიაში ისინი ამ გამოცდილებას უზიარებენ სხვებსაც. და იგივე ავღანეთშიც, რომ ავღანური არმიის წვნაში მონაწილეობენ ქართული შეიარაღებული ძალები. ასე რომ უაღრესად იზრდება ეს პროფესიონალიზმი და როდესაც კოალიციაში მონაწილეობ, კოალიციაში კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ის მისია, რომელიც დღევანდელ დღეს რატო დარჩა შეზღუდული, მცირე შეიძლება ქართული კონტინგენტი იგივე მალიში, მაგრამ ასრულებს ურთულეს დავალებებს, ხო? საუბრობ სწორედ იმ ძალიან მაღალ პროფესიონალიზმზე, რომელთაც ქართული შეიარაღებული ძალები გამოირჩევა და მინდა გითხრათ, რომ არაერთ შეხვედრაზე, სადაც მე ვყოფილი ვარ და უშუალოდ ვარ მონაწილე, აღნიშნულა უმაღლეს დონის შეხვედრებზე, რომელსაც პრეზიდენტი ესწრება ხოლმე, არაერთხელ აღნიშნულა ქართული შეიარაღებული ძალების პროფესიონალიზმი და არაერთხელ მიგვიღია მადლობა.
თენგიზ, აი ხლა როცა რაცა გისმენ, ცოტა როცა აი ეს დისკურსი მესმის, ყოველთვის მაგონდება ხოლმე ტალიგრანის ცნობილი ფრაზა, რომ ჩემი დიპლომატიის წარმატების საიდუმლო ეს არის ნაპოლეონის არმია. რეალურად ეხლა შეიძლება ნათქვამი ამას მოწმობს, რომ თუ კი საქართველოს აქვს საგარეო მიხსევები და ნუ აქვს ახლა ჩამოთვალე შენს და შეგვიძლია გავემეოროთ, ეს არის ასოცირების პროგრამა იქნება თუ თქვა ნატოსთან დაახლოება და აგერ გადავიდეთ მე მათემას. მოკლედ ამ მიხსევების საძირკველი არის ეს 900 ჯარისკაცი ავღანეთში და პლუს მისია მალიში.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ პარტნიორობის ხარისხი კიდევ უფრო გაზრდილია, თანამონაწილეობისგანაც და კიდევ უფრო გაზრდილია და უფრო მეცაც გეტყვით, ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში. მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად არაერთხელ მქონია ეს შემთხვევა, რომ როდესაც ძალიან უბრალო ადამიანებთან ვაშინგტონში მქონია ურთიერთობა, ურთიერთობას გულისხმობ მაღაზიაში შედიხარ და რაღაცას ყიდულობ, მათ რომ ესმოდათ, რომ მე ვარ ქართველი, უდიდეს პატივისცემას გამოხატავდნენ სწორედ იმ ფაქტის გამო, რომ თქვენის ხალხი ხართ, ვინ ჩვენს გვერდით იბრძვის ავღანეთში. ასე რომ ეს არის ძალიან თავისიანად ცნობა, ძალიან თავისიანად მიღება. უკვე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ თანასწორად როგორც პროფესიონალის, თანასწორად როგორც გამოცდილი ადამიანის და ჩვენ თუ ვლაპარაკობ თავსებადობაზე და ასე შემდეგ ნატო შეერაგებულ ძალებთან, ამიტომაც არის ეს საკითხი ფაქტიურად მოხსნილი, იმიტომ რომ ჩვენი შეერაგებული ძალები სწორედ გამერჩებიან მაღალი თავსებადობით, გამომდინარე სწორედ იმიდან, რომ თუნდაც ISAF-ის სტანდარტები 11000-ზე მეტ ქართულ ჯარისკაცს აქვს
გავლილი. თლიანობაში როტაციის წესით აი ამდენი ადამიანი დაუსტატდა, ასე ვთქვათ, მაღალი ინტენსივობის კონფლიქტში და ძალიან ძლიერი ქვეყნების სამხედრო შენაერთებთან, ამერიკელებთან, გერმანელებთან, ბრიტანელებთან ერთად. ეთერში გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე. ჩვენ მუსიკას მოვისმენთ ახლა თენგიზ, ეს ჩვენი გაცემის შემადგენელი ნაწილია და მე ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს პრეზიდენტზე, როგორც შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალზე, მის დამოკიდებულებაზე, არმიასთან, უშიშროების საბჭოზე, საერთაშორისო ურთიერთობაზე, რომლის მთავარი ფიგურაც არის ქვეყნის პრეზიდენტი და ბევრ კიდევ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე დაგველოდეთ თეთრში გაცემა დაბრკოლების სული.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. თენგიზ, საქართველოს პრეზიდენტი არის კონსტიტუციით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი, უმაღლესი მთავარსარდალი. რას ნიშნავს ეს? რა უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს?
უმაღლესი მთავარსარდალი ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ის სტრატეგიული გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკავშირდება არამხოლოდ ომსა და მშვიდობას, არამედ შეერაღებული ძალების გამოყენებას, ეს მიიღება სწორედ პრეზიდენტის უშუალო ჩართულობით, უშუალო მონაწილეობით. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ არ წავიდე ხალხს სამართლებრივ თემატიკაში და კონსტიტუციის ლექსიკაში, ძალიან მარტივი მაგალითი გავწოთ ის უბედურება, რომელიც ჩარჩემ დატრიალდა საქართველოში მხედველობაში მაგ 2015 წელს 13 ივნის ის წყალდიდობა, რომელმაც არაერთი ადამიანის ციცოცხლე შეიწირა და აზარალა და ასე შემდეგ. მაშინ ჩვენ დაგვჭირდა შეერაღებული ძალების გამოყენება იმისათვის, რომ აი იმ სამუშაოებში, როდესაც მართლასაგანგებო მდგომარეობა იყო ქალაქში,
ეროვნული გვარდია იყო დინდოზი ჩართული.
ჭირდებოდა მათ ჩართვა. ასეთ დროს ერთადერთი ვისაც აქვს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი.
სანამ საკანონმდებლო ორგანო შეიკრიბება და მიიღებს შესაბამის
გადაწყვეტილებას. მისი შესაბამისი სპეციალური აქტი იქნება გამოცემული შეერაღებული ძალების გამოყენებით. ანუ მსგავსი ტიპის გადაადგილება ჩვენი შეერაღებული ძალების საზღვარგარეთ ყოფნა საქართველოში, უცხო ქვეყნის შეერაღებული ძალების შემოსვლა და გადაადგილება არაერთხელ თქვენ გადაცემაშიც გიმცნიათ მსმენელისათვის. ამას ჭირდება შესაბამისად პრეზიდენტის შესაბამის საკანონმდებლო აქტი.
აი მალიში და ავღანეთშიც შესაბამისი
მისიები თავისთავად ცხადია. ეს არის ფათეშერის, ეს არის სამხედრო კონტინგენტის შესახებ, ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც უშრომო საბჭო იღებს, რომ შეერაღებული ძალების რაოდენობა საზღვარგარეთ გაგზავნა. აუცილებელია კი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ჭირდება პარლამენტის თანხმობა, მაგრამ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რასაც შემდგომში უკვე ჭირდება პარლამენტის
საშუალო თენგის.
იგივე არის ომი, მშვიდობა, ზავის საკითხები და ასე შემდეგ.
ხადი, ეს შეკითხვა მე
დაჯილდოვება, უმაღლესი რანგების მინიჭება, ეს ყველაფერი არის პრეზიდენტის
პრეროგატივა. კი, მაყაშვილს მიანიჭეს ეროვნული გმირის წოდება, ეს ძალიან სასიხარულო იყო პირადად ჩემთვის. ეს შეკითხვა რიტორიკული კი არისო და ხა რადიოს მას მინდა მემართო, მაგრამ მე რო აქედან ვაკვირდები ხა პრაღიდან, სამ დებატებს ზოგჯერ, არა მხოლოდ მედიაში, საექსპერტო დონეზე, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების დონეზე მე მგონია, რომ ხშირად საჭიროა საუბარი პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილებაზე, იმიტომ რომ ვიღაცები გარკვეული წილად რაღაცეებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და დემოკრატიულ ქვეყნებში კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს დემოკრატიული ინსტიტუტების უფლებამოსილება. უშიშროების საბჭო იკრიბება პრეზიდენტთან. მივა თუ არა ვიღაცა და ამაზე არის ორი დღის განმავლობაში მსჯელობა. თენგიზ, ეს არის ჩემთვის უსულოდ გაუგებარი. ა მილოშ ზემანი ჩეხეთის პრეზიდენტი შეიძლება და არც არის დიდი პოპულარული პოლიტიკოსი ჩეხეთში, მაგრამ ის იმიგრანტთა კრიზისის საკითხი რო იყო, პრეზიდენტთან შეიკრიბა ყველა. აი ახლა აი უბრალოდ ეს განმარტოთ, როდის მოეღება ბოლო აი ამ გამუდმებულ და მე შეურაცხყოფე დისკურს მივა თუ არა ესა თუ ის მინისტრი თუ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოში, რომელიც მეორე კანცელარიიდან დაახლოებით 9 კილომეტრის სავალზეა.
მოდი შევხედოთ ამ მთლიან ამ პროცესს, როგორც პროცესს, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ჩვენს დემოკრატიულ ზრდასრულობასთან და იმ უნარჩვევებთან, გამოცდილებასთან თუ ცნობიერებასთან, რაც უნდა კონდეს დემოკრატიულ სახელმწიფო, დემოკრატიულ სახელმწიფო საზოგადოებას, საზოგადოებაში გულისხმობ პირველის ყოვლისა პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ძალებს და ასე შემდეგ. ჩვენ სულ რამდენიმე წელია გადავედით იმ მოდელზე, როდესაც ყველაფერი არ არის ჩამოკიდებული ერთ ადამიანზე.
რაც კარგია.
რაც უდავოდ კარგია და ამიტომაც რაც თქვენ ბრძანეთ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ეს არის უმთავრესი ამოცანა, რადგან შეხვედრის პრეზიდენტს არაერთხელ გამომახვილებია ყურადღება, ეს არის ის უმთავრესი ამოცანა, რამაც რეალურად გრადი დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფო უნდა შექმნას. და ეს არის შეხვედრის ის რაშიც ძალიან დიდ როგორც ინტელექტუალურ ასე ფინანსურ რესურსებს ჩვენ დასავლელი პარტნიორები მაქსიმალურად გვეხმარებიან და ეს არის ტესტი ქართული დემოკრატიისთვის. სხვათაჟორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივაც ბევრი ამის სწავლა შესაძლებელია ჩვენი ევროპელი მეგობრებისაგან, იმიტომ რომ ჯერთი საქართველოში ისეთი არაფერი არ ხდება, რაც ხოგან არ მომხდარა. გვახსოვს ჩვენ ძალიან ცხარე მსგავსი ტიპის პრობლემები ცენტრალურ ევროპაში, იგივე პოლონეთში, იგივე რუმინეთში, მაგრამ
აქაც მილოშ ზემანი, რომელიც ერთადერთი ევროპელი ლიდერი იყო 9 მაისს რო გაემგზავრა მოსკოვში, მას მთავრობამ არ გამოუყო თვითმნობა და თავის ხარჯებით წავიდა. მომხდარა ესეთი რამ. მაგრამ ესეც ნორმალური დემოკრატიული, იმიტომ არის რაღაც საკითხები, რაშიც ვერ შეთანხმდა მთავრობა და ადმინისტრაცია.
სწორედ რომ ამ გამოცდილებაზე ვისწავლოთ და ველოსიპედი თავიდან არ გამოვიქო.
და არასაკუთარ შეცდომებს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ
დაცვირიჭდება.
რაც არ უნდა რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეს სწავლის პროცესი, ამ შემთხვევაში მით უფრო ცუდია და დამაზიანებელია. ჩვენთვის ყველასთვის, იმიტომ რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა, ძალიან რთულ გარემოში უწევს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობა და ნამდვილად არ აქვს შეცდომების დაშვების ფუფუნება. ამიტომ ამის გამოყენება მაქსიმალურად ჩვენი მეგობრების გამოცდილების და ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცების არის უმთავრესი.
თენგიზ, 23 დეკემბერს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი გადადგა თანამდებობიდან და საქართველოს ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც თქვა, რომ პრობლემა, რასაც ქვია პრემიერ-მინისტრის მიუსრულობა უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, დასრულდება. ანუ ეს საკითხა, რომელიც მე დავსვი ახლა, შეგვიძლია ვთქვა, თუ ეს პრობლემა უკვე დასრულდა, იმით რომ კოლიზია თუ კი არსებობდა უშიშროების საპრეზიდენტო უშიშროების საბჭოსა და პრემიერ-მინისტრის შორის, დასრულდება თენგიზ?
უნდა დასრულდეს. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან აქამდეც და მომავალშიაც ყოველთვის იდგმეოდა და გადაიდგმება მხოლოდ არამხოლოდ კონსტრუქციული სახელმწიფო ინტერესებზე ორიენტირებული ნაბიჯები. იგი უშიშროების საბჭოს ხდომა. მოდი გავხსენოთ, რა საკითხებთან დაკავშირებით იყო მოწვეული უშიშროების საბჭო. რომელი არისო თუნდაც ძალიან აქტუალური? ეს იყო ოკუპაციის თემა, როდესაც პრეზიდენტმა შეხვედრაში მახსოვს, რომ პრეზიდენტმა ვიზიტი გააუქმა, გასოთ თქვენ, როდესაც საუბარი იყო აი ამეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების შეთანხმების გაფორმებაზე, რომელიც შემდგომში გააფორმა რუსეთის ფედერაცია. პრეზიდენტმა საგარეო ვიზიტი გააუქმა, დაგეგმილი ვიზიტი ბელგიაში და მოიწვია უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც არ შედგა, ძალიან სამწუხაროა. ვინდაზარალდა ამით პრეზიდენტი თუ სახელმწიფო?
ბელგიაში რო ჩასულიყო და იქ ეთქვა ამ უმსგავსობის თაობაზე უკეთესი არ იქნებოდა?
იყო ამაზედაც საუბარი, რომ ეთქვა,
მაგრამ ის ტრიბუნა გამოეყენებინა.
თქმა ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ყველგან და ყველგან, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა იყო, რომ იმ პერიოდში ქვეყანა საჭიროებდა რა არის უშიშროების საბჭო? პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, სადაც გამომდინარე რა იქიდან, რომ პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი, ხდება მისი კომუნიკაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და უფრო მეტიც პრეზიდენტის ინიციატივით, იცით თქვენ რომ ცვლილება შევიდა და უსწრუების საბჭოს კონცეფცია კიდევ უფრო გაფართოვდა, მასში შევიდნენ პარლამენტის წარმომადგენლებიც. ანუ პრეზიდენტმა შექმნა უნიკალური ფორმატი, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, საკანონმდებლო ხელისუფლებას და პრეზიდენტს აქვს კომუნიკაციის უნიკალური საშუალება. და როდესაც ასეთი რამ არ მუშაობს, რა თქმა უნდა ეს დამაზიანებელია სახელმწიფოსთვის.
გაცემა დაბრკოლების ზოლია პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მე შეგახსენებთ, რომ სტუმრად რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ პრეზიდენტის უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებასა და მისი სიტყვის ძალაზე. მას უნდა დაგველოდოთ.
When lights go down, I see no one.
ჯეზეფე მარშვილი და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მათ გასაგონად, ვინც ახლა შემოგვიერთა, გავიმეორებ, რომ დღეს გაცემის სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და სტუმართან ერთად ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვის ძალაზე.
თენგიზ, შენ ახსენეს ისტორია, როდესაც მოსკოვის განზახვის პასუხად, რომელიც იწყებდა ამ ეგრესოდებული ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესს ოკუპირებულ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა გააუქმა მისი ვიზიტი ბელგიაში და მოიწვია უშიშროების საბჭო, რომელიც არ შედგა. ესე იგი, არის პრეზიდენტი, რომელიც აქვს უფლებამოსილება, აქვს უფლებამოსილება კონსტიტუციით, ის არის უმაღლესი პირი სახელმწიფოში. და მეორე მხრივ არის ის, რომ მან მოიწვია უშიშროების საბჭო, რომელიც არ შეიკრიბა, და კიდე მესამეა, რო შეკრებილიყო და რამე მიიღო ის, რას შეცვლიდა მაგალითად აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით. ჩვენ ვაწყდებით ყრუ კედელს. ევროკავშირი, რომლის შუამავლობითაც 2008 წლის აგვისტოში დაიდო ეგრესწოდებული ექვსპუნქტიანი შეთანხმება, სადაც ევროკავშირმა ამხელა ფინანსური, მატერიალური, რა ვიცი, იდეოლოგიური და სამხედრო რესურსებით სავსე აღსავსე ორგანიზაცია მოუწოდა რუსეთს, რომ დაეტოვებინა პოზიციები 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებულ ტერიტორიებზე და ამის შემდეგ იყო ზუსტად სადღაც 16-17 აგვისტოსო პირიქით წამოვიდა რუსეთის ჯარი და ახალგორის მთელი ამხელა სივრცე და ტერიტორია დაიკავა და ანუ ვისითმა მინდა თენგიზ პრეზიდენტი თუნდაც ხელისუფლება ავიღოთ, მოდი ნუ მოვწყოთ ახლა, ანუ თუნდაც საქართველოს ხელისუფლება ლეგიტიმური არჩეული აქვს მას უფლება, რომ გადაწყვიტოს კანონიერება, კანონიერების აღდგენა, თუკი არ სრულდება არანაირი ხელშეკრულება. და თუკი ჩვენ საქართველოს დააპირებს, რომ კანონიერად დაიწყოს დეოკუპაციის პროცესი, საქართველოს თავში მოხდება და დასჯიან ისო საქართველო. არც ასოცირების ხელშეკრულება აღარ იქნება და ესეა რეალობა. რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს. რატო ესეთ საერთაშორისო პოლიტიკა, ესეთი ორმაგი სტანდარტის თენგიზ, ა?
ეს არის ის, რაზედაც არის ფორუმი და საერთაშორისო კონფერენცია მახსოვს და რაზედაც მართლა ძალიან დიდი დისკუსიები მიმდინარეობს. შეგვიძლია ეს თემა გავშალოთ, შეგვიძლია ამაზე ძალიან დიდ ხანს ვისაუბროთ, მაგრამ დაუბრუნდეთ რეალურ პოლიტიკაში. რატოა ასე კარგი სამჟელო არის ექსპერტებისათვის, კარგი სამჟელო არის ექსპერტებისათვის ამ შემთხვევაში გულისხმობ სწორედ კვლევით ცენტრებს, მაგრამ პოლიტიკოსებისათვის ამ პერიოდში არის ის, რომ ეს არის რეალობა, რომელსაც დღეს მე ვერ ვცვლი. ეს არის ის თამაშის წესები, რომელიც დამკვიდრებულია, ხო? რა უნდა ვიმოქმედო აი ამ რეალობაში? ეს არის ის, რაც უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა, ხოთაშორის ის უშრუების საბჭოც სწორედ აი ამ სუბისკუტებით იყო მოწვეული, რომ აი ამ ვითარებაში, როდესაც ხდება, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთი მხრივ მოწინააღმდეგე არის გაცილებით ძლიერი, მეორე მხრივ ვიცით, რომ ჩვენი პარტნიორების დამოკიდებულება, შიშები, მათი ხედვები ყოველთვის ყველაფერში ჩვენსაც არ ემთხვევა, რა უნდა მოვიმოქმედოთ? ახლა მასოს რომელი ფილოსოფოსის სიტყვებია, მაგრამ არაჩვეულებრივი ფრაზა არის, რომ როდესაც მოწინააღმდეგე შენზე ფიზიკურად ძლიერია, შენი მოქმედებები უნდა ცდებოდეს მისი ფანტაზიის არეალს. პატარა ქვეყნის უპირატესობა არის დიპლომატიის სისხარტეში, პოლიტიკის სისხარტეში, აქ არ დიპლომატიის არ მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობაში, რომელიც მხოლოდ აღმსრულებელია ამ შემთხვევაში. მოქმედებების სისხარტეში. და მერწმუნეთ, რომ თუ ჩვენ აი ამ რესურსს კარგად გამოვიყენებთ, არაფერი არ არის შეუძლებელი. მე მხოლოდ ერთი რამ მაგალითსაც შემძლია სპანელებს უთხარო. გერმანია 40 წელი მიდიოდა, საერთოდ 40 წელი ხო საკმაოდ რიცხვია. 40 წელი მიდიოდა გაერთიანებისაკენ, მაგრამ მიდიოდა არა მხოლოდ განცხადებებით. ძალიან საინტერესოა, ხოთაშორის თუ სიღრმეში ჩავიხედავთ, ნახავთ, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზე იყო ინტეგრაციის პროგრამები გაწერილი.
ანუ შენ ემხრობი თენგიზ იმ კარგად ცნობილ და აპრობირებულ საერთაშორისო პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიას, რომ მიმზიდველობით, მოთმინებით, დემოკრატიული გარდაქმნებით შენ უფრო იოლად დაანგრევ იმ კედელს, რომელიც
ნებისმიერი წინაღობა, ნებისმიერი კლდე, ნებისმიერი ლოდი იხრიტება წყლის წვეთით, თუ ის მიზან მიმართულად ერთი და იგივე წერტილში მუდმივად ხდება.
კაი, ეს რეალ პოლიტიკა ახსენეთ. ის და მე მახსოვს რეალ პოლიტიკის მიმდევართა, ისინი საქართველოსთან არის ამბარკის წარმომადგენლები, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თავის მხრივ ასევე ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებიც ასაბუთებდნენ საქართველოს თავის დროზე, რომ იმისთვის, რომ ძალიან თვითკმაყოფილებაში მყოფი ევროპა გამორთხილდეს, მას უნდა რაღაცები შეახსენო. იქნებ ევროპა საქართველოსგან ელოდება, რომ ვიღაცას შეახსენოს თბილისიდან მას, რომ არსებობს თქვენი შუამავლობით, ბატონო ევროპა, ბატონო საფრანგეთო, მაშინ საფრანგეთი იყო თავმჯდომარე სარკოზის. თქვენი შუამავლობით, ანუ თქვენ იყავით გარანტორი ჩემსა და მოსკოვს შორის, რომ რუსეთი დაიხევდა პოზიციიდან, მან არ თუ დაიხი, არამედ განავრცო ოკუპაცია, ახალგორი აიღო, დაიკავა, გამოდევნა ქართველები და მერე სნო დამოუკიდებელ ერთეულებად სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი.
ერთ-ერთი საჯარო გამოსვლისას, რომელიც პრეზიდენტს ჰქონდა ამას რომელ ქვეყანაში, ძალიან დატვირთული წელი ჰქონდა 2015 წელს და სადაც ჩადის ხორმა, ყოველთვის კეთდება ეს საჯარო გამოსვლები.
კიდე კარგი, ბელგა პრემიერ-მინისტრი გადაიღობა, გზას ისტორია უფრო დატვირთული ექნებოდა.
სხვათაშორის, ჩვენ ის იმდენი პრობლემა გვაქვს, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ეს აქტიურობა და გამოვიყენებთ პრემიერის, პრეზიდენტის და ყველას რესურსს, კიდე უფრო კარგი იქნება. და ერთ-ერთი ასეთი საჯარო გამოსვლას აღარ მახსოვს, ნამდვილად რომელ ინსტიტუტში იყო, პრეზიდენტს დაუსვეს მსგავსი შეკითხვა. რომ აი, როდესაც ეს რეალობა არის, აი თქვენ რას აკეთებთ, ან რისი გაკეთების უფლება, ან რისი გაკეთების შესაძლებლობა გაქვთ და როგორ შეახსენებთ, ან როგორ მიაწვდით თქვენს პარტნიორებს, ან რას მოიმოქმედებთ შენ, იმიტომ რომ შეერაღებული ძალი მოქმედების საშუალება თქვენ არა გაქვთ, ნუ აზრი არა აქვს, ასე ვთქვათ. და პრეზიდენტის ფრაზა იყო ის, რომ ჩვენ და შეკითხვა მთავრდებოდა იმით, რომ რამდენჯერ უნდა იძახოთ ერთი და იგივეს, რა შედეგი მოაქვს ამას. პრეზიდენტის პასუხი იყო ის, რომ ნებისმიერი დარღვევა იმ შეთანხმების, რომელიც 2008-ში გაფორმდა, სწორედ ევროკავშირის, არამხოლოდ საფრანგეთის, არამედ ევროკავშირის შუამავლობით, რომ საფრანგეთი მაშინ ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა იყო და ამ რანგში მოაწერა სარკოზიმ ხელი, ნებისმიერი მცდელობა კიდევ ერთხელ მიტაცების, თუნდაც ერთი გოჯი ქართული მიწის, ყოველთვის იქნება ჩვენგან ისეთივე პროტესტით, ის შეხვდება ისეთივე პროტესტს, როგორიც ეს იყო პირველი მცდელობისას. და ყოველთვის ჩვენს აქტივობებში, ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ აქტივობებში, საქართველოს ყოველთვის, მე მინდა გითხრათ, საქართველოს პრეზიდენტის ყოველი შეხვედრა იწყება და მთავრდება ოკუპირებული ტერიტორიებით. ყოველთვის, ყველა რანგის შეხვედრაზე პირველი, რასაც პრეზიდენტი უშვებს ხოლმე, არის ეს. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობები აუცილებლად მოიტანს შედეგს. იმიტომ რომ ის პოლიტიკა, რომელიც აერჩია საქართველოს, ეს არის ის, რომ ანუ ტკისე პრინციპის დაფიქსირება, რომ ამას ვერასოდეს ვერ შევეგუები, 1000 მცდელობაც რო იყოს, ჩვენ ყოველთვის გვექნება ერთი და იგივე მწვავე რეაქცია, უფრო მეტიც. არაერთხელ პრეზიდენტს მიუმართავს საერთაშორისო ლიდერებისათვის, რომ მსგავსი რაღაც მზადდება, ანუ ჯერ ფაქტის შემდეგ არის საერთაშორისო, აი ცხინვალთან დაკავშირებით, როდესაც ხელშეკრულებები უნდა გაფორმებულიყო, პრევენციულათაც კი გაკეთდა განცხადებები და მათ ჩვენი პარტნიორების გამხმაურება იყო იმაზე ადრე, რომ ვიცით, რომ ამას აპირებთ და იცოდეთ, რომ ეს არ დარჩება ჩვენი ყურადღების მიღმა. მსგავსი ქმედებები დიპლომატიაში საბოლოო ჯამში ქმნის იმ დიდ წნეხს, რომელიც აუცილებლად მოგვიტანს იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ.
ეხლა სიტყვაში უნდა გამოგეკიდოთ ენგის და ის, ჩვენ ძალის გამოყენება არ შეგვიძლიაო.
ასე იყო დასმული შეკითხვა.
ასე იყო შეკითხვა. ვინ უგზავნავს ქვეყანას საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს, ქვეყანას უფლებას, როდესაც მისი ტერიტორია ოკუპირებულია და თან ცნობილია სხვა ქვეყნის მიერ და იქ მისი ჯარი დგას არალეგიტიმურად, რომ დაიწყოს კანონიერი მოქმედები იმისათვის, რომ ამ ჯარმა დატოვოს ტერიტორია. მე არ გულისხმობ მხოლოდ სამხედრო მოქმედებას, აგრესიული დიპლომატიური დემარშები. საგვისტოს ომის წელიწადი როცა ახლოვდებოდა, 2009 წელს უამრავი ჟურნალისტი და კოლეგა მირეკავდა და მთხოვდა როგორც ომის, ეგრეთ წოდებულ ომის ჟურნალის გამეკახსენებას. 2010-ში ამალი იყო, 2011-ში იყო, 12-ში, 13-ში და აი ეხლა ბოლო წლის თავი რო იყო, მხოლოდ უკრაინულმა სამსახურმა მკითხა რა მსგავსება და რა განსხვავება 2008 წლის აგვისტოს ომსა და ყირიმისა და დონბასის მოვლენებს შორის. ხედავთ, მხოლოდ ერთი საქართველოს მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა ხლო ინტერესდება ამით. გაქრა საერთაშორისო მედიის ადარებიდან წლის თავი 2008 წლის აგვისტო აღარ ახსენებს.
თუ გახსოვთ ეს ფრაზა, სად იყო ნათქვამი, რომ და ამან გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი საქართველოში. ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ნიუ-იორკში, საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოში და მე მგონი
მსავსების სწორად.
მაშინ აი ამ ფრაზამ მგონი მოხდა ყოველგვარი შეკითხვა, რატომ იყო პრეზიდენტი ჩასული ნიუ-იორკში.
ეხლა ჩვენ პრეზიდენტს კი არ ვიცავთ ამ
ადგილებს. მე ვამბობ იმაზე, რომ თუ რაუდა მნიშვნელოვანია დიპლომატიის გააქტიურება. რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას? რა თქმა უნდა, არავინ არ უკრძალავს. მაგრამ უნდა კარგად უნდა დავთვალოთ შესაძლებლობები, კარგად უნდა დავთვალოთ ის თუ ყოველ კონკრეტულ ნაბიჯს რა მოყვება. ანუ ერთი მხრივ მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცა მართლა გადაწყვიტა, რომ გამოიყენოს შეერაღებული ძალა, უშუალოდ რომ ჩვენიანებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ბედის უკუღმართობის გამო აღმოჩნდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს ერთი საკითხი. და მეორე ის, რომ თუ კი მე ვლაპარაკობ, რომ მე იქ მაინტერესებს არამხოლოდ მიწა და ტერიტორია, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინტერესებს ის ხალხი და ისინი არიან, თავიდანვე ჩვენ დავუშვით ძალიან დიდი შეცდომა ჩვენ ვამბობ ქვეყანას ყველამ ერთად, როდესაც მივეცით რუსეთს იმის საშუალება, რომ იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი გამოეცხადებინა თავის თანამემამულედ. ისინი რუსეთის თანამემამულები კი არ არიან, ისინი არიან ჩვენი მოქალაქეები. ჩვენი მოქალაქეები, რომლებსაც შეიძლება ზოგ შემთხვევაში მეტი ყურადღება ჭირდებათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ ამ ტიპის სტრატეგიები თქვენ კრიზისების საბჭო არის იმისათვის, რომ ყოველ ტაქტიკურ დონეზე რაღაც გარკვეული ამოცანის დეტალები იქნას გაწერილი. სტრატეგიული გადაწყვეტილება სხვაგვარად მიიღება. იქ სადაც არის პრეზიდენტი და ამიტომაც მოხდა იმას, როდესაც ლაპარაკობდნენ უშიშროების საბჭოს ფორმატის გაფართოება. ამიტომაც
ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფუძემდებლურ დოკუმენტში იყოს, რომ ძალის გამოყენების ტერიტორიული მთლიანობა საერთოდ ნახსენებიც არ არის.
არა. ამიტომ ვამბობ, რომ მეტი კომუნიკაცია, მეტი ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება წერან რაც თქვი, რომ პატარა ქვეყნის მოქმედებები გაცდეს მოწინააღმდეგის ფანტაზიის არეალს. იმიტომ რომ მოწინააღმდეგის ამ შემთხვევაში სტრატეგია არ იცვლება. ეს არის ის, რომ მე ოკუპირებული მაქვს ტერიტორიები, მე შევქმენი კონფლიქტი, მე მინდა ამ კონფლიქტს გავყინავ, მინდა ამიარას გავამწვავებ, მინდა მარილს ჩაგაყრით, მინდა საზღვარს გადმოვწევ, ანუ გაგაწვალებთ, ხო? ამ დროს სხვა სტრატეგია არის საჭირო, უფრო ხარტი მოქმედებები არის საჭირო და ეს არის ჩვენი შესაძლებელი. ფოტოჯური ჩვენი პარტნიორები ამაში გამოყვებიან. ოღონდ სცენარები არ უნდა დაიწეროს სხვაგან.
ამბობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე, რომელიც სტუმრად იმყოფება რადიო თავისუფლების პრაღის სათაო ოფისში და მონაწილეობს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ნეკობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ თენგიზ ფხალაძესთან საუბარს განვაგრძობთ მუსიკის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდოთ თეთრში გაცემა დაბრკოლების ზოლი.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te.
არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არის დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლემების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ციხში. ცშს FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბკოლების ზოლი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათ გასაგონად ვიტყვი, რომ ჩვენს გაცემაში მონაწილეობს თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი და საგარეო ურთიერთობათა მდივანი, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. ჩვენ მუსიკალურ პაუზამდე საუბრობდით ევროკავშირის მიდგომაზე, პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებული გაყინული კონფლიქტებისადმი და განვაგრძობთ ახლა ამ თემას.
უკრაინა ვერტიკალურად ჩვენ რომ გაყინული კონფლიქტები დიდხანს გაყინული ვერ რჩება. აი მე მგონი ყველაზე კარგი, თუ შეიძლება კარგი ფრაზა სიტყვა გამოვიყენო ამ შემთხვევაში, ყველაზე კარგი გაკვეთილი იყო ეს. და ამიტომაც ყოველთვის, როდესაც ჩვენ გვაქვს ხოლმე საშუალება, აი და არ უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ და მხოლოდ ცალკე შემთხვევაზე, რომ ცხინვალში ეს მოხდა, სოხუმში ეს მოხდა, კიევში ეს მოხდა, ლუგანსკში ეს მოხდა.
ჩვენ ვინ ევროპამ? ვინ?
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ საქართველოს და მე რე უკვე მთლიან საერთაშორისო საზოგადოებამ. სანამ ჩვენ არ მივალთ.
ანუ ჩვენ ტკივილზე ვლაპარაკობთ.
ხო, მაგრამ მაგ საუბარია სხვა რამეზე. საუბარია იმაზე, რომ ეს ყველაფერი არის ერთი სცენარის დიდი ნაწილი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას.
კი, აი ეს კი, კი. ანუ რუსეთი როგორც თვითონ უწოდებს თავის ინტერესებს ისაც სხვა ქვეყნებში. იარაღი ძალით ყველაფრით.
კი ბატონო.
ევროპა ფრთხილად არის.
ამიტომ ევროპულობა უნდა იყოს არამხოლოდ იმისა, რომ ასიმეტრიად გადმოიწია სადღაც ფილმიშმა ან ახალი მათუხლართი გამოს.
ანუ კომპლექსურად.
კომპლექსურად ამ პოლიტიკის მიუღებლობა უნდა იყოს მეზობელი სახელმწიფოს მიმართ, სადაც მავანი და მავანი თავის შეერაღებულ ძალას იყენებს რაღაცის გადასაწყვეტად.
კეთილი და პატრიოტიანი. აი, შეთქვი 2015 წელს პრეზიდენტის ვიზიტების დატვირთული წელი ქონდა ვიზიტებით და ეს ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოს იყო.
ეს ხელთავრეს მთელა.
რას პასუხობენ მას ევროპელი ლიდერები? ის ლიდერები, რომლებიც საქართველოს უწონებენ რეფორმებს, ყველაფერს უწონებენ და ცხადია ვერც მოთხოვენ, რა ნამუშით უნდა მოთხოვოს საქართველოს დეოკუპაცია და იმ ხელშეკრულების შეუსრულებელი ხელშეკრულების შესრულება, რაც მათი შუამავლობით
დაიდო ევროკავშირის, რას პასუხობენ ამას? აი, რა პასუხები ისმის თქვენ?
პირველეს ყოვლისა, ვიტყვი რომ აი ეს გზავნილი, რომელიც წამოვიდა საქართველოდან, რომ ვილაპარაკოთ კომპლექსურად აი ამ თემაზე, დღეს 2015 წლის ბოლოს და 2016 წლის დასაწყისში გაზიარებულია გაცილებით მეტად, ვიდრე მაშინ, როდესაც ამაზე ლაპარაკი დაიწყო. თავიდან, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა აღხსენა, რომ 2014 წელი უკრაინა, ეს არის 2008 საქართველოს გაგრძელება და არამხოლოდ 2008, არამედ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როდესაც პრეზიდენტმა პირველად თქვა, რომ ჰიბრიდული ომი პირველი უკრაინაში კი არ მოხდა, საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა 90-იან წლებში და მაშინ თქვენ ამას ყურადღება არ მიაქციეთ, მაშინ ამის აღქმა 100%-იანი მხარდაჭერით და გაზერებთან.
მაშინ ვისაცა ჩემო თენგის მაგისტვის აგერ ჩვენს.
არა, მე ლაპარაკობ, როდესაც დაიწყო ამას ლაპარაკი.
აგერ პრაგიდან 200 კილომეტრში ბალკანეთს ცეცხლი ეკიდებოდა კაცო.
დღეისათვის ამის აღქმა, ანუ მივახციათ იმას, რომ მეტნაკლებად ერთ ენაზე ვლაპარაკო. ახლა ამოცანა არის ის, რომ ლაპარაკობთ რა ჩვენ ერთ ენაზე და უფრო მეტად გვესმის რა ერთმანეთის, ეს როგორ გადავიტანოთ?
კარგი, თუ ერთ ენაზე ლაპარაკობთ, ბატონო თენგის, თქვენ როგორც საერთაშორისო საკითხების ჩევლი, რატო არ უერთდება საქართველო ევროპული სანქციების რეჟიმს რუსეთის მიმართ?
თქვენ საუბრობთ უკრაინასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი რაღაც ნაწილს მიერთებულია.
ყირიმთანმა დაკავშირებით.
კი ბატონო, ყირიმთან დაკავშირებით რაღაც ნაწილს მიერთებულია. 28-დან თუ 29-დან, მეშინე ხა არ შემეშალოს, 11-ს არა ვართ მარტო მიერთებული, თუ ჩამოთვლით რაოდენობრივად თუ არის საუბარი. დანარჩენი მოდით შევხედოთ, ყველა ქვეყანა მოქმედებს იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაშიც არის, ხო? კიდევ ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა უკრაინას, უკრაინის მიმართ გამოხატულია აბსოლუტურად ყველა მრავალმხრივ ფორმატში, ყველა საერთაშორისო არენაზე და გამოხატული არ მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმით, ეს არის რეზოლუციები, ეს არის კონკრეტული ინიციატივების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის მიღმა არსებობს კიდევ რაღაც, რაც უშუალოდ უკავშირდება საქართველოს ძალიან მგრძნობიარე უსაფრთხოების გარემოს, მის ინტერესებს, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ყოველთვის მიიღება გადაწყვეტილება იქიდან გამომდინარე, თუ რა ჯობია ეხლა. თუმცა მსგავსი გადაწყვეტილებები, რას უერთდებით, რას არ უერთდებით, ყოველთვის მოთელილია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ყოველთვის ისინი საქმის ყურში არიან იმასთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ რაღაცასთან დაკავშირებით გვაქვს განსხვავებული აზრი, რატომ და რა არგუმენტთან გამომდინარე. ეს იმიტომ კი არა, რაღაც ანგარიში უნდა ჩააბარო. არამედ პარტნიორს ყოველთვის ჯობია, რომ შენი განაცხოტილება აუხსნა, რომ მე ვიღაცას ორმაგი ინტერპრეტაციის ან განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალება არ მიეცა.
თენგი, სხვა არის იმის საფრთხილოს, სანამ აი ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ევროკავშირი უფრო, ნუ, მოყოყმანე მოთამაშის პოზიციას იდგას, რუსეთი უფრო აგრესიული ხდება და ამასთან ერთად მე მგონი ცოტა არ იყოს ახლა აგრესიული ფასთან ერთად, თუ კი აქამდე მათრახის პოლიტიკა კონდა, რაღაც უფრო ხშირად თაფლაკვირის პოლიტიკას იყენებს საქართველოსთან. აგერ სანახევროდ ვიზა შეიძლება სავიზო რეჟიმი გააუქმოს. არ ფიქრობთ, რომ ეს ამ ყველაფერმა შეიძლება პირდაპირ მოქმედოს პრორუსულ ელექტორატის დაზე საქართველოში? ისი ტენდენციების სახეზე იყო, ეხლა ცოტა დაიკლო.
ერთი რაღაც ჯერტი დარწმუნებულია იმაში, რომ რბილი ძალის თემა კიდევ უფრო გააქტიურდება, აბსოლუტურად გეთანხმებით. თქვენ გასულთ ერთხელ მქონდა, ცოტა მე მგონი ამ სტუდიაში მქონდა დიალოგი მაშინ,
სამი წლის წინ.
ხო, რამდენიმე წლის წინ, აღარ მახსოვს. მაშინ ერთი ციგნი გამოვეცით, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ რუსეთის რბილ ძალას და მისი განხილვა ქონდა თქვენ ეთერში. რა თქმა უნდა გააქტიურებს რუსეთი. და ეცდებ მით უმეტეს საარჩევნო წელიწადია, ხო? ეს ყოველთვის ერთი თემა არის, რომ ცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოიყენო. მაგრამ რაც შეეხება ვიზებს, ამას ვლაპარაკობ როგორც კერძო პიროვნება და არა როგორც პრეზიდენტის მრჩეველი. პიროვნება, რომელსაც დიდხანს, საკმაოდ დიდხანს უცხოურია თანამედროვე რუსეთში და მოსკოვის გარდა და პეტერბურგის გარდა რეალური რუსეთის ნანახი აქ.
და რა ხდება თენგის?
მე მგონი, მე მაგალითად ხანდახან იმას ვფიქრობ, რომ მაგონი ტურები უნდა მოეწყოს იმისათვის, რომ ბევრმა, ვისაც წარმოდგენა არა აქვს დღეს თუ რა არის თანამედროვე რუსეთი, ნახოს. იმიტომ რომ ხანდახან აგრძალულ ხილს უკვე ეფექტი მოაქვს, ხო, ეს აგრძალულია და ყოველთვის მაინტერესებს. ნახოს, იყოს ღია ეს საზღვარი და ნახოს. ჩვენი მხრიდან ხო кайხანია ღია და რუსებს ხო ჭირდებათ საქართველოს შემოსვლა. ან თუ ხვალ რუსეთის ფედერაცია მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ხო? უნდა ნახონ რეალურად რა ხდება და უნდა კონდეთ შედარების საშუალება. რა არის აქეთკენ აკეთკენო ამბობთ იმიტომ
რომ ევროპის უყურე ამასობაში ევროპამაც უკვე სადღაც ივლისის თვეში საბოლოო ჯამში უნდა დაუსვას წერტილი უვიზო მიმოსვლის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქებას და ქართული პასპორტები საქართველოს მოქალაქეები იმოგზაურებენ ევროპაში მაგრამ ბევრი ქართველი მაშინ მეც როგორც არა ჟურნალისტი ამეთ პრაღაში მცხოვრები გეტყვი იმედგაცრუებული დარჩებ როცა აღმოაჩენს რომ აქ კანონებს ძალიან მკაცრად გთხოვენ
კი
და ისე არ არის რასაც გინდა ყველაფერს გააკეთებ და ყველგან ყველაფერს დაგაჯარიმებენ და კაი იმასაც ალიყურსაც ამოგარწყამენ თუ დაარღვევ წეს ასე რომ მე მგონი კარგია რომ ადამიანებს შედარების შესაძლებლობა
ექნება ეს ღირებულებათა თემა არის არა ანუ მე თუ მინდა სახელმწიფო სადაც სამართალი სამართალია ადამიანი წარმოადგენს ღირებულებას და ადამიანი რაღაცას ნიშნავს ეს ერთ თემა თუ მე საუბარი მაქვს იმაზე რომ რაღაცა მანქანებით შემიძლია კანონს თავი ავარიდო შემიძლია პირადი ურთიერთობებით რაღაცა საქმე გავჩარხო არც თუ მთლად ლეგალურად და მოკლედ ვაწარმო არც თუ ისე კანონიერი ცხოვრების წესი და ეს არის მისაღები ესეც ადამიანის არჩევანია ხო ამიტომ ეს არჩევანია ხო
ამ არჩევანს ვერ მოუსვებ ისე როგორც მაგალითად შემთთვის და შემთთვის თენგიზ ეს დაწმებული ვარ გამოუგნებელი იქნებოდა ეს ოდესაც ჩერნოგორია ბალკანეთის ქვეყანა მიიწვიეს ნატოში დაიწყო უწყვეტი მიტინგები და ხალხმა მოითხოვა მთავრობის გადაყენება რას ქვია თქვენ ესე იგი ნატოში შეკრებათ ჩვენ ეს იყო დიდი პროცენტი არ არის მასაც 30-35 ელაპარაკი და მე აქ ვამბობდი ჩემთვის კაც რას საოცარი ევროპის ქვეყანა ევროპის შუაგულში რომელსაც უსაფრთხოების ქოლგვიშოს აქცევენ რაც მარტო იარაღი ხო არ არის კაცო ეს არის
უკვე ზავაჭოვნება იმ ქვეყანაში ხო
კი მაგრამ საქართველოს ალბათ უწყვეტი საზეიმო ღონისძიებები მოეწყობოდა არა ეს რომ
უწარი იყო და უწყვეტი საზეიმო ღონისძიებები და არც გამეკორდა იმიტომ რომ ერთი ხარდამჭერთა რიცხვი საქართველოსში მართლა ძალიან დიდია, თუმცა მე არ გამოვრიცხავ რომ საპროტესტო აქციები, რაღაც გარკვეულ საპროტესტო მუხტი გარკვეულ სეგმენტში საქართველოს მოსახლეობის და იცით რომ გამოკითხვა მარ ერთხელ აჩვენა რომ არსებობს, ანუ 100%-იანი
ყოველ შემთხვევაში
არსებობს.
ის ხალხი ნაღდათ ალბათ ვარაუდია, არ მოითხოვდა საქართველოს სტავრობის გადადგომას ამის გულისთვის. მაგრამ ესეც ევროპა ეს იმად გასაგონად ევროპა ჭრელია ამ ეს მხოლოდ იმის ხას გასაზმენად თენგიზ მაგრამ ჩერჩილის მე ვიცი შენი საყვარელი პოლიტიკოსია დიპლომატი იმის სიტყვებს თუ ვიხმართ შეიძლება აქ უამრავი ნაკლი იყოს მაგრამ ყველა კავშირზე უკეთესი კავშირია მეთანხმები ამაში ეს იყო თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში დაბრკოლების ზოლზე გამოვიდა ჩვენთან რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გაცემას გობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე ერთი კვირით გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება